maailmassa, ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti. He olivat kokoontuneet aterialle, ja paholainen oli jo pannut Juudaksen, Simon Iskariotin pojan, sydämeen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. Jeesus tiesi, että isä oli antanut kaiken hänen valtaansa, ja että hän oli tullut Jumalan luota, ja oli nyt palaamassa hänen luokseen. Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittaansa ja kietoi vyötäisilleen pellava liinan. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla. Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi, tätä, minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi, jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. Silloin Simon Pietari sanoi, Herra, älä pese vain jalkojani, pese myös kädet ja pää. Tähän Jeesus vastasi, se, joka on kylpenyt, ei tarvitse pesua, hän on jo puhdas. Ja te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki. Jeesus tiesi, kuka hänet kavaltaisi, ja siksi hän sanoi, etteivät he kaikki olleet puhtaita. Pestyen heidän jalkansa, Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi heille, ymmärrättekö te, mitä teille tein? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette, sehän minä olen. Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessut teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein teille. Tämä on pyhä evankeliumi. Olkaa hyvä, voitte istuutua. Rukoillaan. Herra, pyhitä meidät sanallasi. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Toisin kuin kiirastorstaina yleensä, käsillä oleva tekstialue Johanneksen evankeliumista ei käsittele niinkään ehtoollista, josta olemme yleensä oppineet tämän pyhän tuntemaan. Silti tämä yhteinen ateria ei jää toisarvoiseksi asiaksi edes Johanneksella. Tässä saarnassa tarkastellaan, miten jalkojen pesu ja ateriointi liittyvät oikeastaan varsin kiinteästi yhteen. Ja mitä nämä lähes 2000 vuotta sitten tapahtuneet asiat viestittävät meille. Kerrataan kuitenkin hieman. Käsillä olevassa tekstissä Jeesus ja opetuslapset ovat istuutuneet alas aterialle, josta tutummin puhutaan viimeisenä ehtoollisena. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumista voimme lukea, miten Jeesus sanoo seuraavasti. Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Maljan kohdalla Jeesus tekee samoin. Kyseiseen opetukseen perustuu kirkoissamme vietetty ehtoolliskäytäntö. Ensinnäkin uskomme, että Jeesus on tuolla aterialla itse läsnä. Se käy ilmi sanoista, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Toiseksi uskomme, että kyse on armon välineestä, eli pelastuksen välittävästä sakramentista. Tämä on uusi liitto minun veressäni. Kolmanneksi uskomme, että kyseessä on käsky, mikä selviää sanoista, tehkää tämä minun muistokseni. Martin Luther alleviivaa isossa katekismuksessa näiden sanojen merkitystä toteamalla: näitä sanoja ei ole julistettu kiville eikä kannoille, vaan minulle ja sinulle. Kristittyjen siis tulee viettää ehtoollista näillä ohjeilla. Voisi sanoa näin, että Johannes keskittyy kuvaamaan tilanteen odottamatonta käännettä, vaikka on toki huomioitava, että koko ehtoollistapahtuma kyseisillä lupauksilla oli odottamatonta. Tuskinpa kukaan olisi osannut odottaa, että Jumala ratkaisee läsnäolonsa maailmassa ensinnäkään syntymällä ihmiseksi tai toisekseen lupaamalla läsnäolonsa leivässä ja viinissä. Sellainen Jumala kuitenkin on. Johanneksen evankeliumi kuvaa sitä vastoin toisen odottamattoman käänteen 4. jakeessa mainitsemalla, miten Jeesus nousi aterialta ja vaihtoi vaatetustaan alkaen pesemään opetuslasten jalkoja. Pysähdytään tähän odottamattomaan käänteeseen. Jalkojen peseminen ei itsessään ollut mitenkään erikoinen tapa edes tuollaisessa tilanteessa. Jalkojen ahkera peseminen kuului tuon ajan kulttuuriin, sillä kyseisessä ympäristössä jalat likaantuivat varsin helposti. Odottamatonta oli, että sen teki Jeesus. Tavallisesti peseminen olisi kuulunut orjalle tai jollekin muulle. Joka tapauksessa aterian isäntä pesemässä jalkoja, vieläpä Jeesus, oli käsittämätöntä. Nähdäkseni asiaa ei kannata verrata oikeastaan mihinkään. Jos koittaisin hakea nykymaailmasta vastaavaa asetelmaa, se olisi väistämättä puutteellinen. Mikäli sanoisin, että kuvittelen meneväsi johonkin kylään, jossa isäntä pesee kätesi, voitaisiin ele tulkita nykymaailmassa loukkauksena ja kannanottona pesemättömistä käsistä. Tuohon maailman aikaan jalkojen pesu, toisten jalkojen pesu, ei ollut negatiivinen kannanotto pesemättömistä jaloista. Olennaisempaa oli arvoasetelma, jossa pesun suorittaja oli orja tai muu palvelijaan rinnasteinen toimija. Vertailu nykymaailmaan olisi myös varsin puutteellinen, sillä tapahtuman osapuolena on itse Jeesus. Näin mikä tahansa muu vertailukohta nykypäivään tai muuhunkaan tilanteeseen ei osuisi kunnolla kohteeseensa. Kyse oli yhtä ainutkertaisesta ja erikoisesta tilanteesta kuin mistä ehtoollisen asettamisessa ja isossa kuvassa koko Jeesuksen elämässä oli kyse. Jumalan suurien suunnitelmien toteutumisesta tavalla, joka ylittää ihmisen ymmärryksen ja käsityskyvyn. Jalkojen pesu sisältää kaksi vahvaa merkitystä. Yhtäältä pesu tulee lukea osana Jeesuksen seuraamista. Näin se on moraalista ja eettistä opetusta. Samalla pesu viestittää myös puhdistautumisesta laajemmassa ja hengellisessä merkityksessä. Ensiksi mainitun osalta ehtoollinen ja jalkojen pesu liittyvät tapahtumana hetkeen, jolloin Jeesuksen aika maan päällä oli erittäin vähissä. Tässä kohtaa suurin osa Jeesuksen opetuspuheista on jo takanapäin. Tässä kohtaa tapahtuvilla teoilla Jeesus ei ehtoollista laskematta tuonut juurikaan valtavasti uutta sisältöä opetukseensa. Jalkojen pesulla Jeesus oikeastaan vahvistaa aikaisemmin puhumaansa. Tämä näkyy esimerkiksi jakeessa 14, kun Jeesus sanoo, jos nyt minä, teidän Herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Vertailun vuoksi voimme lukea esimerkiksi Vuorisaarnasta, miten Jeesus opettaa: kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat. Kukapa ei olisi halunnut tuon ajan yhteiskunnassa jalkapesua? Kukapa ei haluaisi nykypäivän yhteiskunnassa tulevansa välitetyksi ja huomioiduksi? Puhdistautumisella laajemmassa merkityksessä tarkoitan Jeesuksen sanoja 10. jakeessa. Se, joka on kylpenyt, ei tarvitse pesua, hän on jo puhdas. Ja te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki. Jälkimmäinen virke viittaa Juudas Iskariotiin, Jeesuksen kavaltajaan. Kuitenkin jakeen alkupuoli saattaa vaikuttaa ja kuulostaa erikoiselta. Nähdäkseni tässä kohden vanha käännös on täsmällisempi. Joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas. Kohta seuraa Pietarin kenties innostunutta toteamusta: Herra, älä pese vain jalkojani, pese myös kädet ja pää. Vastaus saattaa edelleen kuulostaa omituiselta. Jeesus on aloittanut pesemään jalkoja, mutta ei pese enempää. Samalla Jeesus antaa ymmärtää, että opetuslapset ovat peseytyneet kauttaaltaan, vaikka Pietarin kokemusmaailma on selkeästi erilainen. Kohta on ymmärrettävä hengellisesti. Uudessa testamentissa käsitteet uudesti syntyminen ja peseytyminen liittyvät kiinteästi yhteen. Paavali kirjoittaa Tiitukselle: hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät. Jeesuksen sanat, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas, viittaavat siis ajatukseen, jonka mukaan Jeesukseen kastettu on kertakaikkisesti puhdas. Kuitenkin elämä saattaa kerryttää pintalikaa jalkoihimme, josta on pyrittävä eroon. Perinteisesti puhdistautuminen on ymmärretty jatkuvana anteeksi antamisena. Tulkinta osuu kohteeseensa. Isä, meidän rukouksessa rukoilemme: anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meille velassa. Kirjeessä efesolaisille ohjeistetaan: luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä, sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Huomatkaa, sovinnon hakeminen kuvataan päivittäisenä. Lisäksi Jeesus asetti ehtoollisen tiettävästi auringon laskettua. Oikeastaan kohta liittyy kiinteästi ehtoolliseen. Epistolan ohjeistus saatetaan toisinaan ymmärtää liian tiedollisella painotuksella. Suomennoksessa sanotaan: se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen tuomion. Kuitenkin sana ajattelematta voidaan kääntää myös erottamatta, kuten vanha Raamatun käännös asian kääntää. Erottaminen voidaan ymmärtää sekä pyhän ehtoollisen erityisarvon korostamisena, että Kristuksen ruumiin erottamisena. Kokonaisuudessaan vanhan käännöksen jae kuuluu: sillä, joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Mikäli valmistautuminen ehtoolliselle ymmärretään liian kurinalaisesti, johtaa vaade helposti nopeaan oman tunnon loukkuun. On totta, että sanat "jokaisen on tutkittava itseään ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta" kannattaa ymmärtää henkilökohtaisesti. On hyvä selvittää itselleen, mistä ehtoollisessa on kysymys, miksi se on tarpeellista ja voiko sen hyvällä omalla tunnolla nauttia. Kysymyksestä ei kuitenkaan kannata tehdä liian teoreettista tai loputonta ketjua. Isossa katekismuksessa Luther kirjoittaa: kun järki havaitsee tämän, se alkaa panna esteitä ja ihminen jää odottamaan hetkeä, jolloin olisi valmis ehtoolliselle. Näin kuluu viikko viikon perään, vuosi vaihtuu toiseen. Jos todella haluat pitää silmällä omaa hurskauttasi ja puhtauttasi sekä ponnistella tilaan, missä mikään ei sinua enää kiusaa, silloin et voi tulla ehtoolliselle koskaan. Jeesus puhuu moneen kertaan lapsen uskosta. Lisäksi ehtoollinen on tarkoitettu heikoille, eli kaikille syntisille. Jeesus on itse sanonut: eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Luther tarkentaa: hän tarkoittaa niitä ihmisiä, joita synti, kuolemanpelko sekä lihan ja perkeleen kiusaukset vaivaavat ja rasittavat. Sielunvihollinen haluaa tehdä kaikkeensa, että me emme pääsisi Herran lähelle, siis ehtoolliselle. Syyttävän oman tunnon valjastaminen tätä varten on sielun vihollisen työtä. Luther tarkentaa: jos vain näkisit, miten monta miekkaa, keihästä ja nuolta sojottaa joka hetki sinua kohti, niin sinä kyllä riemastuisit jokaisesta tilaisuudesta päästä nauttimaan ehtoollisesta. Isossa kuvassa asia on siis toinen. Täytyy huomioida, että elämme maailman keskellä. Tähän väliin on kuitenkin todettava: jos painiskelet tällaisten asioiden ja kysymysten äärellä, kannattaa asiasta jutella pastorin kanssa. Miten sitten erottamatta olisi syytä ymmärtää? Ajatus Kristuksen ruumiista ei ole koskaan rajoittunut pelkästään ehtoollisleivässä olevaan Kristuksen ruumiiseen. Kirjassa roomalaisille apostoli Paavali kirjoittaa: samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Yhtäältä Kristuksen ruumista on sekä siunattu ehtoollisleipä että laajemmin kristikansa. Tässä valossa Herramme esimerkillä annettu jalkojen peseminen, siis keskinäinen kunnioitus, päivittäinen anteeksi pyytäminen ja käsky olla erottamatta ruumista muodostaa konkreettisen mallin kristittynä elämiseen. Käsky on linjassa kaiken muun Jeesuksen opetuksen kanssa, mikäli ajattelemme esimerkiksi Jeesuksen sanoja vuorisaarnassa: autuaita ne, jotka toisia armahtavat, heidät armahdetaan. Pitäen mielessämme yhteisöllisen näkökulman Kristuksen ruumiista, huomaamme, miten jalkojen pesuun sisältyvässä opetuksessa on kyse samaan aikaan täydellisestä ja mahdottomasta käskystä. Jeesus sanoo, jos nyt minä, teidän Herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Voimme jokainen miettiä, olemmeko tehneet tuon käskyn mukaisesti. Olemmeko pesseet toistemme jalkoja vai jätämmekö läheisemme oman onnemme nojaan? Toisin sanoen, olemmeko antaneet läheisille sitä apua, mitä läheisemme tarvitsevat? Mikä on asenteemme toisiin kristittyihin, saatika ei-kristittyihin? Huomaamme nopeasti, ettei käskyn noudattaminen ole helppoa. Syntinen ihminen ei pysty eikä kykene huomioimaan vierellä kulkijaa Jeesuksen käskyn mukaisesti. Toisinaan riidoiksi muuntuneet erimielisyydet aiheuttavat merkittäviä haasteita käskyn noudattamiselle. Kaikkia riitoja ei ole saatu sovittua ennen auringonlaskua, kuten Efesolaiskirje ohjeistaa. Ja joidenkin riitojen kohdalla aurinko on ehtinyt laskea jo monta kertaa. Langenneessa maailmassa ongelmat myös kertautuvat. Tiedämme, miltä pesemätön jalka tuntuu. Ensin epämiellyttävältä ja lopulta nenässä aistittavalta. Näin on myös keskinäisen sopimisen kanssa. Juuri tätä varten Jeesus kuoli ristillä puolestamme ja kantoi rikkomuksemme, jotta meidän ei tarvitse niitä kantaa. Voisi sanoa näin, että Jeesus on aina meidän puhdistajamme. Osaammepa pestä toistemme jalkoja tai emme. Kasteessa me saamme kertakaikkisen puhdistuksen. Matkalla jalkoihin kertyy kuitenkin likaa ja kuonaa, jota kristityn on hyvä pyytää anteeksi. Toisia vastaan rikottuna loukatulta osapuolelta ja aina Jumalalta. Tilinteko kuuluu kristityn elämään. On vapauttavaa, ettei kristityn tarvitse kantaa synnin kuormia itse, kun Jeesus ne kantaa. Lopuksi kiinnitän vielä huomiota vuorisaarnaan, jossa Jeesus sanoo, kun siis autat köyhiä, älä toitota sitä niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea tekee, jotta hyvä tekosi pysyisi salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. On huomattava, ettei Jeesus suorittanut opetuslasten jalkojenpesua julkisesti kaikkien nähden. Tämä olisi ollut myös yksi varteen otettava vaihtoehto, sillä Jeesus kyllä monesti opetti julkisesti. Tässä tapauksessa Jeesus oli vain opetuslastensa kanssa. Asia on sikäli olennainen, että esimerkiksi Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, miten Jeesus moitti fariseusta, joka oli kutsunut hänet kotiinsa, siitä, ettei tämä fariseus pessyt Jeesuksen jalkoja. Tässä kohden Jeesus olisi voinut nostaa esille oman erinomaisuutensa kaikkien fariseusten edessä suorittamalla pesun julkisesti. Koska näin ei tapahtunut, on kyseessä myös opetus meille. Annetusta käskystä ei tule tehdä kunnian välinettä. Fariseukset kilpoittelivat teoissa jo aivan riittämiin. Siihen nähden teoissa kilpailu ei olisi tuonut enää mitään lisäarvoa. Ja vaikka olisi tuonut, se olisi todennäköisesti lopulta vain lisännyt teoilla kisaamista. Jeesus on opettanut: iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä. On syytä muistaa, että kristityn hyvien tekojen päämäärä ei ole tätä aikaa, vaan tulevaa varten. Hyvät teot eivät pelasta. Ne ovat seuraus uskosta ja voimat toimia uskomme todistusvoimana, kun teemme vastikkeetonta ja sellaista hyvää maailmalle, joka ei tuota itsellemme mitään kunniaa. Suurimman palveluksen tekijä on kuitenkin Jeesus, jonka palvelus on kirkkovuodessa aivan erityisellä tavalla tänään keskiössä. Jeesus teki suurimman palveluksen kuolemalla ristillä meidän tähtemme, jotta mekin saisimme elämän. Matteuksen evankeliumissa kirjoitetaan: ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Tänään kiirastorstaina alttarin riisuminen aloittaa matkan kohti tuota ristiä. Jeesukseen kastettuina ja hänessä puhdistettuina nouskaamme nyt tunnustamaan yhteinen uskomme. Teemme sen perinteisen kasteuskon tunnustuksen eli apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen.